Ти си част от актьорския екип на един прекрасен български филм от преди,
благодаря.
Няма да казвам колко години, ти ще ни кажеш, сега на къде. Колко години минаха от сега на къде?
От сега на къде минаха 20 години. Една много далечна година, 86-7, мисля, че се снимаше. Точно така, и 7, разбира се. И си минаха 20 години, ай така, ще ги забави, без да усетим, времето си замина. 2006 година, мисля, че го снимахме. Продължението, а днес на къде?
Как се събрахте след толкова години? Същите хора, малко попораснали?
Еми, същите хора, сега кой е попорасъл на широка, кой е попорасъл на банкова сметка, различно. Ами, не знам, трудно в смисъл, трябваше да се съберат хора от, кажи речи, от половината свят.
Променили ли се много хората от тогава?
Ами зависи, значи да купиташ всеки от нас, всеки казва, не сме се променили, същите сме си, няма такова нещо. Значи променили са се хората, кой е станал по-хитър, кой е станал по-богат, кой е станал по-широк. Нормално е, времето си тече, не можеш да оставаш един и същ. Няма смисъл да оставаш един и същ. Значи ако останеш на едно и също място, просто какво си правил тия 20 години? И така, всякакви хора... Събрахме се, дойде Теди от Швейцария, тя работи в една клиника, психиатрична клиника. Дойде Стевка, която мисля, че живееше в някъде в Нью Йорк, май живее в момента. В Америка си живее, Мишо живее във Франция, в Париж, там работи. Жоро Стайков дойде от Швеция.
Помниш ли първата ви среща след толкова години?
Първата среща...
Да, сега... първата сбирка, да, по повод а днес на къде?
Първата сбирка практически официално ни беше горе на снимачната площадка. Тогава се видяхме, нали, за пръв път. Абе, уж ме си същите, уж, нали, това, което сме чувствали на времето е същото, обаче все пак не е точно така.
Познахте ли се
всички? Е, познахме се, как няма да се познаем. Същите гове да сме си каквито, нали? Малко така, аз и Жоро сме понапълнели лекичко, както и да е. Беше много интересно, много странно изживяване такова. Хем познаваш ни хора, значи по принцип тези хора аз ги познавам от първия филм.
Да, вие тогава сте направо деца. Аз като гледам снимките, вие сте студенти там.
Ние сме патароци, какво твърчи се се яде. Разбираш, ние аз бех в първи курс. Робин Кафалиев беше в първи курс, Гого беше в първи курс, Ники Урумов беше в първи курс. Голяма част от тези хора в първия филм бяха в първи курс. По простата причина, че основата, идеята на филма идва от тези кандидат студентски изпити, през които е минал Ани Вълчанова. Оттам идва и основата на първия филм. И вече по-нататък Рангел си я разработва като сценарий, като разказ. И затова голяма част бяхме в първи курс. Но основата бяхме такива, оле-ле, ще имаме кино, мале е кеф.
Това в първия ти филм ли?
Кой?
Този.
Да, да. И това е с един филм, влязох в антология на българското кино.
Абсолютно.
Е, това се вика коефициент на полезно действие.
Смяташ ли, че е помогнал? Бил ли е трамплин така за повечето от актьорите в състава? Наистина имам страшно много известни лица от него.
Има, разбира се. Да, сигурно е помогнал. На всяко нещо, което човек прави по някакъв начин, му помага в живота му по-нататък. Но не може да се каже, че само един филм може да те направи артист или да те разсипе като артист. Просто ако ти не си работил и по-нататък. Значи, примерно, ако Жоро Стайков не беше снимал и други филми, ако не беше почнал да снима и да играе и в Швеция, щеше да се живява само вкъщи като артист и толкова. По принцип, също важи и за Ники Урумов, който също много снима. Не можеш само от един филм да кажеш, е, тук е този филм и аз стана големата работа. Това е много измислено.
Ти защо стана в театъра? Така хубава роля правиш?
Много случайно. Абсолютна дивна случайност. Ето сега по време на представлението се сещам, викам, боже, ако бях отишъл на изпит по история, сега сигурно щях да съм нотариус. И нямаше да се тътрази поколение тук по сцената и да правя вау на дечицата. Но от друга страна па си мисля, сега ако бях нотариус, сигурно ще я се досъм, що не съм станал артист. Така че човек никога не му е уютно на място, на което се намира. А останах абсолютно случайно, в смисъл аз бях започнал съвсем други неща. Бях почнал работа, като изобщо не е по специалността. Започнах да уча второ висше образование, банки и финансово посредничество. И нямах, ама халхабер и никакво намерение да се занимавам с театър. Оказва се, че парите започват да свършват. Аз си купих калкулатор и калкулатора ми каза, моето момче, вариант, ти я прибираш в Плевен и трябва да почнеш някаква работа. И съвсем случайно се оказа, че един колега напуска, заминава за София и аз януари месец 93-та година постъпих на работа в Плевенския театър с идеята да не се задържам чак толкова много. Но е така, не се задържам вече 15 години.
Минете ли поблазни киното?
Значи киното винаги
ме е блазнило. Няма ли повече пари
там? Значи не може само с пари да се измерва. В смисъл, да, хонорарите са сериозни, особено ако тръгнеш да снимаш в някакви западни продукции и така нататък, да те гърмят като пушечно месо и да викаш, ел, еа, фак и не знам какво. Пълно е с такива, няма смисъл да давам примери за такива продукции, защото гнус ме хваща като гледам такива неща. Няма такова, няма много филми, които да се работят български в момента. Слава Богу, тук последните години вече започват да се правят по 4-5 български филма, което е много добре. И нали разбираш, че да кажем, ако артистите в България са 3000, 5 филма по 20 човека са 100 човека. Нали разбираш каква е конкуренцията? Да не говорим, че все пак за работа в кино и за кинопроизводство е по-удобно артиста да е базиран в София. Там да си живее, да има под ръка просто. Та от тая гледна точка аз съм малко така, нали, в неблагоприятно положение, живейки в Плевен, макар че от години насам доказвам, че не е проблем това къде живееш. Пътя Плевен София, 2 часа и 10 минути с автобус.
Удобно ли ти е на плевенската сцена? Добре ли се чувстваш?
Ами добре се чувствам. В смисъл имам прекрасни колеги, от нас се добре с мене, уважаваме се, обичаме се и така. Добре се чувствам, да.
Уютничко ли ти е? Ето тук примерно сме в една...
Плаши.
Не е много уютна стая.
Значи сградата е една сграда, която наистина има нужда от ремонт, но искам да ви кажа, че парите, които трябва да се вложат в тази сграда, са грандиозни. Така че сградата изисква огромни пари като поддръжка и затова сме в състояние да, така, да приемем някои несгоди. Еми, какво да правиш сега?
Може
другия
ли
вариант е да има хубава гримьорна, па да няма с кого да играеш.
Да.
Така че, а и на всичкото отгоре, примерно и в София не са нещата чак толкова цъфнали в тасали.
Може ли да върна на филма, защото да, на мен наистина да. Е много интересна тази тема. Да. Няма да карам да ми разказваш, а днес на къде, защото плевенчани само след един ден ще могат да го видят.
Да.
Обаче да ми кажеш малко повече за него, смисъл продължение, явява ли се на А сега на къде?
Ами да, явява се продължение на сега на къде. В смисъл, този въпрос е ясно поставен. Какво е станало с всички тези хора? Какво се е променило в нас през тия 20 години? Какви сме станали? Дали сме станали по-добри хора или сме станали по-лоши хора? Дали сме станали по-лицемерни или сме станали по-открити? Дали сме станали по-страхливи или по-безстрашни? Това е смисъл на нещата. Всъщност, какво е станало с това поколение, което имаше нещастието да се роди точно тогава и точно в България и да изтърпи всякакви възможни, как да го кажа, фликфлации, експерименти на една каста, която се самоизбра за управляващи. И това е още взето.
А какво е станало с тебе?
С мене ли? Еми, понапълнях.
Освен видимите
да,
белези.
Да, понапълнях, освен видимите белези. С мене стана това. Е, още взето сравнително скучен живот. Прибрах се в Плевен, започнах работа в театъра. Започна се роля след роля, след роля, след роля. Гледаш във всяка си по-добре, да не си назад. И така, в смисъл, работя.
Готин е филм, интересен ли днес накъде?
Ами на мене ми е интересен да си признава
откровено. Първият беше наистина страхотен успех.
На мене ми е интересен да си признава откровено. В смисъл има една такава опасност. Нали? Хората като се съберат някъде и почнат да си припомнят нещо, както Ирангел каза в една пресконференция в София, в това няма 220 волта напрежение, има 40. Седат ни хора и като, спомняш ли си, кога си, какво беше? И това от тази гледна точка филма е много опасен като тематика, да не се стигне до едно какво беше хубаво 20 години, какви патароци бяхме, колко беше хубав живот. Живота си беше труден, както и сега. Така че интересен, на мен ми е интересен филма. Неприятното е, че има огромно количество материал, който е засниман, който също е интересен, но няма как да влезе в филма по простата причина, че има ограничения във времето. Значи 20 човека по 5 минути екранно време са 100 минути. А ние сме 26-7 човека, на които трябва да се обърне внимание. Значи общо взето на един човек се падат по 3 минути и нещо. Това обхваща съдбата на едни хора. Изключвам факта, че тези хора са искали да станат артисти. Всеки е искал да стане някакъв. Един искал да стане артист, другия искал да стане космонавт, третия стане дядо Коледа, примерно. Но не на всеки се отдава възможност да прави това, което иска. Не всеки е устоял. Значи от моя клас започнахме 18 или 19 човека, завършихме 16. Единственият човек, който работи в театър, съм аз. От всичките тези хора. Да, и всеки си е хванал пътя на някъде и действа. Много хора избягаха, защото България не е уютно място за живот. България е мръсно, гнусно, скъпо място. Просто някакво се лъжим, това е положението и българина не е той работливия, за който го мислихме. Българина е мордарин, свитва в себе си и гледа, ако може да прецака, другия да го прецака. Ако може, примерно, да не свърши нищо за тези 5 лева, да не го върши.
Плевенчани, дават ли пари за театър? Имат ли нужда?
Ами не знам дали имат нужда. трябва да питате публиката дали имат
нужда.
Не,
ти си всяка вечер, примерно, на сцена. Имат... Какво виждаш?
Значи, хората са прави за себе си. Аз имам едно такова мое си схващане. Хората идват в театъра, за да бъдат красиво излъгани. От тая гледна точка, аз съм тази професия, е една от малкото професии в света изобщо, в която колкото по-хубаво лъжеш, толкова повече те уважават. Професията е много странна. И разбира се, като дойде публиката и не успееш да я излъжиш красиво, разкажеш една скучна история, публиката е недоволна. Хората си платили, за да дойдат да се забавляват. Не говоря дали ще е весело или ще е тъжно това, с което ще ги забавляваш. Но те трябва да се забавляват. Театъра, по принципи, много такива изкуства са възникнали на базата на забавлението. Поучението е дошло после. В смисъл, забавлявайки се, ако някой е успял да разбере нещо и да си вземе някаква поука, някаква мисъл да му остане в глава, това е добре дошло. Но ако го няма забавлението, и мисъл няма да има. Така че тогава, когато хората дойдат и ние ги излъжем красиво, и те са доволни, и ние сме доволни. Защото всъщност, като погледнете реално за какво работим ние, да, и за тези пари, с които си плащаме сметките, като всички хора, но основно за онези 5 минути на края на спектакъла, в които публиката ти ръкопляска. За това работим.